კომიტეტის დღეს განსახილველი ერთი საკითხი გვაქვს დღის წესრიგით შემოთავაზებული, ეს გახლავთ საჯარო დაწესებულებების მიერ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სამსახველი ანგარიშების წარდგენაზე საპარლამენტო კონტროლის ეფექტიანობის შესწავლის მიზნით ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ დანიშნული თემატური მოკვლევის ჯგუფის დასკვნის განხილვა ამ ანგარიშს მე წარმოგიდგენთ დასკვნას და შესაბამისად გვექნება დისკუსია. შემდეგ დამიდასტუროთ, უნდა ეს ფორმალური ნაწილია ამ დღის წესრიგით მუშაობის თაობაზე. არის მოხრე მისაღებია კეთილი, მაშინ დავიწყოთ, შეგვიძლია უკვე განხილვა. დარიგებულია პრინციპში ეს თვითონ დასკვნის პროექტი არა დასკვნა თვითონ, რომელიც დამუშავდა და შესაბამის წარმოდგენილია. ოღონდ არ შეშინდეთ ამ დასკვნის მთლიანად აკწაკითხვას, არ ვაპირებ ახლა და ამდენ დროს, რა თქმა უნდა, არ დაგაკარგვინეთ. არც იმაზე საუბრით გადაგღლით, თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოდ ინფორმაციის თავისუფლებას და რას წარმოადგენს, რამდენად მნიშვნელოვანია, თუნდაც სხვა უფლებების რეალიზებისთვის ამ უფლების, ამ ფუნდამენტური უფლების განვითარება სახელმწიფოში. უბრალოდ მინდოდა ხაზი გამესვა, ასე ვთქვათ, რამდენიმე საკითხის ირგვლივ და პრინციპში დასკვნაშიც ამის თაობაზე საკმაოდ არის მინიშნებებიც და პრინციპში კონკრეტული დასკვნებიც, მკაფიო განცხადებებიც გაკეთებული, რაც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია. ჩემი მიზანი ამ დღევანდელ კომიტეტის ხდომაზე დასკვნის წარმოდგენისას იქნება, რომ რაც შეიძლება მეტად გავაღვივო ის ინტერესი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს და უნდა არსებობდეს, მე ვიტყოდი, საზოგადოების მხრიდან ინფორმაციის თავისუფლების საკითხების ირგვლივ. აქ მყოფი კოლეგები არასამთავრობო სექტორიდან უდაოდ დამეთანხმებიან, რა თქმა უნდა, ამ საკითხში, იმიტომ რომ ყველას გვესმის და ალბათ მეტად უნდა გვესმოდეს მთლიანად საზოგადოებას, თუ რაოდენ დიდია მნიშვნელობა ინფორმაციის თავისუფლების გარანტიებისა სახელმწიფოში, საიმისოდ, რომ ამით უზრუნველყოფილი იყოს უკეთესი შესაძლებლობები სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური უფლებების დაცვისთვის, და ვფიქრობ, ამ საკითხზე შეგვიძლია, რომ უთუოდ შევთანხმდეთ. მე შევეცდები მხოლოდ ძირითად ასპექტებზე თვითონ დასკვნის გაცნობისას შევაჩერო თქვენი ყურადღება და მოხარული ვიქნები, თუ ამ სხდომის შემდეგ დაინტერესდებით თქვენ აქ მყოფი ადამიანები და, რა თქმა უნდა, ზოგადად საზოგადოება ამ დასკვნით, მისი შინაარსით და, რა თქმა უნდა, წიაღსვლებით, რომელიც ამ მიმართულებით შეიძლება ჰქონდეს. და მინდა, რა თქმა უნდა, თვითონ ამ მოკლე პრეზენტაციის შემდეგ, რაც შეიძლება, დიდი დრო დაუთმოთ დისკუსიას, კითხვა-პასუხს და შესაბამისად ჰქონდეს ამაზე აქტიური თანამშრომლობა. სხვა შორის აქვე ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რომელსაც გასცემს ამ დასკვნის მიხედვით გავცემთ, ეს გახლავთ ის, რომ აუცილებელი იქნება სამუშაო ჯგუფის შექმნა, სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში იყო კონკრეტულ სამართლებრივ რეფორმებზე მუშაობა, საიმისოდ, რომ ის იდენტიფიცირებული პრობლემები, რომელიც იქნა იდენტიფიცირებული თემატური მოკვლევის ჯგუფის მიერ, შესაბამისად რაღაცნაირად პასუხგაცემული აღმოჩნდეს და არ დარჩეს მხოლოდ იდენტიფიცირებულ პრობლემებად. მაშასე დავიწყებ, რომ პირველი მინდა დავიწყო იმით, რაც წერია საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ამ საკითხის ირგვლივ. 167 მუხლი ეთმობა ამ საკითხს და მასში ნათქვამია ასეთი რამ: ამ მუხლს ჰქვია თვითონ საჯარო ინფორმაციის შესახებ ანგარიშების განხილვის წესი. და წერია ასეთი რამ: პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე შეიმუშავებს და პარლამენტის ბიუროს წარუდგენს ერთიან დასკვნას საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49 მუხლით დადგენილი წესით საჯარო დაწესებულებების მიერ პარლამენტისთვის წარმოდგენილი ანგარიშების შესახებ. მერე წერია, რომ პარლამენტი აღნიშნულ საკითხს განიხილავს რეგლამენტით კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვისთვის დადგენილი წესით და იღებს დადგენილებას საჯარო ინფორმაციის შესახებ ანგარიშების შეფასების და შესაბამისი რეკომენდაციის თაობაზე. აი, ალბათ სადისკუსიოდ მნიშვნელოვანი იქნება წამოუწიოთ ისეთი კითხვები, აი, რას უნდა ისახავდეს მიზნად ეს დასკვნა, რომელსაც კომიტეტი წარადგენს ამ ანგარიშების თაობაზე, აი 49 მუხლით ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რაც არის განსაზღვრული ამ ანგარიშებთან დაკავშირებით, და შემდეგ დადგენილება რას უნდა ეძღვნებოდეს, აი რას უნდა ადგენდეს, რას განსაზღვრავდეს, რას უნდა ითვალისწინებდეს. აი, შევეცდები, რომ მეტი სიცხადე რო შევიტანოთ, ალბათ აუცილებელია აქვე რაღაცნაირად შევეხოთ თვითონ რა ვალდებულებას ითვალისწინებს ეს 49 მუხლი ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის. ამის მიხედვით დადგენილია, რომ ყველა საჯარო დაწესებულება, ხას უსვამ, ყველა საჯარო დაწესებულება ვალდებულია წარადგინოს ყოველი წლის 10 დეკემბერს ანგარიში საჯარო ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. ეს ანგარიში წარედგინება საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და საქართველოს პარლამენტს. ესე იგი, უკლებლივ ყველა საჯარო დაწესებულება სახელმწიფოში, რომელიც მოღვაწეობს, შესაბამისად მათ ევალებათ, რომ 10 დეკემბერს წარადგინონ ანგარიში. ესეთ კითხვას დავსვამ, როგორ ფიქრობთ, რამდენია რიცხვი? ოღონდ ვინც იცით ეს კონკრეტული ფაქტობრივი ინფორმაცია, ამაზე პასუხი მათგან არ მიიღება. აი, როგორ ვარაუდობთ, რამდენი შეიძლება იყოს რიცხვი იმ ორგანიზაციების, რომელიც წარადგენს ასეთ ანგარიშს ყოველწლიურად 10 დეკემბერს? აი, 50, 100, 150. მან წერია, ხო? წარმოდგენილია ეს სტატისტიკა. ბატონო, ხომ თლათ 2000 არ ყოფილა, მაგრამ აი ნახოთ ესეთი რამ, რომ 2018 წელს მაგალითად ანგარიში წარადგინა, აი 2018 წელს 2182 საჯარო დაწესებულებამ. ოღონდ ეხლა მთავარი კითხვა ისმის, აი რამეს გეუბნებათ ეს რიცხვი? კარგი რიცხვია, ცუდი რიცხვია, მეტია, ნაკლებია, რა ვიცი, აი რა უნდა იყოს? აი მე ვფიქრობ, რომ მაინდამაინც შიშულად ეს ამ რიცხვის დასახელება რეალურად არავითარ ინფორმაციას თავისთავად არ იძლევა. აი მთავარი კითხვა ალბათ ეს არის, რომ მეტი უნდა იყოს ეს რიცხვი თუ ნაკლები, თუ როგორ უნდა იყოს? აი რამდენია საჯარო დაწესებულება, ვინმე შეუძლია ამის თქმა ზუსტად? სამწუხაროდ ესეთი არც რეესტრი არსებობს და რეალურად არავითარი ქმედითი მექანიზმი, რომ ზუსტი იდენტიფიკაცია გავაკეთოთ რამდენი საჯარო დაწესებულებაა სახელმწიფოში, არავითარი ამის ინსტრუმენტი არ არსებობს. პირდაპირ გეტყვით ამას. და ეს იყო ერთ-ერთი მიგნება, რომელიც რა თქმა უნდა, რომ აი რატომაც გაჩნდა იდეა საერთოდ ამ თემატური მოკვლევის ჩატარებისა, პირველად აი ერთ-ერთი საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც გაგვიჩნდა აზრი, რომ რაღაც საკითხებს მეტი შესწავლა სჭირდებოდა, სწორედ ეს იყო. და პრინციპში, როდესაც ამაზე ესე მარტივი პასუხებს ვერ მივაგენით, შესაბამისად ამიტომ დაიბადა ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ამას დაბადა იდეა, რომ თემატური მოკვლევა ჩატარებულიყო, ალბათ ესეც იყო. ამ რიცხვების სხვადასხვაობაზე ვიტყვი, რომ აი ანგარიშიც არის მოცემული მერის დასკვნაში უფრო სწორად. ეს ბევრჯერ შემეშლება სავარაუდოდ ეს წარსული გამოცდილებიდან ვიძახი ეს ანგარიში და დასკვნა, თუმცა დასკვნაზე მიმქნება საუბარი. 2021 წელს მაგალითად წარმოდგენილი არის 2323 ანგარიში. აი რამდენიმე ასეულიანი სხვაობა ყოველ წელს არსებობს, ხან მეტი, ხან ნაკლები. ეს მიანიშნებს რა თქმა უნდა იმაზე, რომ არუ ძალიან საეჭვოა ყველა საჯარო დაწესებულება რამდენად აკურატულად ასრულებს ყოველ წელს ამ ვალდებულებას და რამდენად რეგულარულად ასრულებს. და მე პირადად ვარაუდობ, რომ ასე ყოველთვის არ ხდება. და პრინციპში აი IDFI-ს დახმარებით კონკრეტული იდენტიფიცირებული მონაცემებიც გვაქვს ამ მიმართულებით, ვინ ასრულებს, ვინ არ ასრულებს, ვინ როგორ ასრულებს. ხარისხზე კიდევ ვისაუბრებთ ამ შესრულებული ანგარიშების, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ერთმნიშვნელოვნად აი საყურადღებო საკითხია, რასთან დაკავშირებითაც ყურადღების გამახვილება დაგვჭირდება. და ერთი საინტერესო დეტალიც ალბათ, ვიდრე სტატისტიკებზე საუბარს დავასრულებდეთ, უნდა ვთქვათ, რომ აი მაგალითად 2018 წლის მონაცემი რა იყო, რაც იყო ეს 2182, აქედან 1908 იყო სკოლები. სკოლა როგორც საჯარო დაწესებულება, ესე იგი უდიდესი ნაწილი, აი თითქმის 90% გამოდის, რომ სკოლების ანგარიშია. ესეც ერთგვარად პრობლემურად მეჩვენება, იმიტომ რომ რაოდენობრივად აი იმ სკოლების ანგარიში მითითებული ანგარიშები, რომ ინფორმაცია, რომ მაგალითად არის რამდენი საჯარო ინფორმაციაზე იყო მიმართვა, რამდენი დაკმაყოფილდა რა ვადაში, ასე შემდეგ, იქ მერე რა ინფორმაცია სწორად არის თუ არა ასახული და ასე შემდეგ, კიდევ სხვა საკითხია. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ უფრო დიდი ნაწილი, რაოდენობრივი და ინტერესის საგანი, ასე ვთქვათ, ხარისხობრივი ნაწილი ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესს რაც განაპირობებს, ერთმანეთს არ ემთხვევა. ამიტომ თითქოს ეს და თავისთავად სიმრავლე ამ ანგარიშებისა რასაკვირველია, რომ თავისთავად პრობლემებს ქმნის, იმიტომ რომ ამას ჭირდება დამუშავება და გარკვეული განზოგადებაც. ბუნებრივია, რაც სიმრავლის შემთხვევაში გაცილებით უფრო რთულია. აქვე ვიტყვი, რომ აი სკოლების შემთხვევაში ეს მარტივად აღმოჩენადი აღმოჩნდა, რამდენად აკურატულად ყველა ასრულებს ყველა საჯარო დაწესებულება, ну ყველა სკოლას აქვს ხო ვალდებულება, ბუნებრივია, ვინც არის ამ შემთხვევაში სუბიექტია სკოლას, ვინც წარმოადგენს, იმიტომ რომ სტატუსი მათი ერთგვაროვანია. და უნდა ვთქვათ, რომ რეგისტრირებული სკოლების რაოდენობა იმავე წელს არის 2085 და სკოლების რაოდენობა, რომელმაც ანგარიში გააკეთეს, იყო 1908. ანუ თითქმის 200 სკოლა არის, რომელსაც არ აქვს წარმოდგენილი ეს ანგარიში. ოღონდ ამასაც ესე პირდაპირ და მექანიკურად ვერ დავაბრალებთ ამ 200 სკოლას, იმიტომ რომ შეიძლება რომელიმე მათგანის ანგარიში მოდა მონაცემები მოხვედრილია მაგალითად შესაბამისი რესურს ცენტრის ანგარიში. და ასეთიც იქნა იდენტიფიცირებული, მადლობა მინდა გადაუხადო განათლების სამინისტროს, რომელიც დაგვეხმარა ამ ინფორმაციის გარკვევაში და აღმოჩნდა იქ ირკვევა, რომ რეალურად შეიძლება ჰქონდეს გადაფარვები, ზოგიერთ შემთხვევაში მაგალითად სკოლას დამოუკიდებლად ჰქონდეს ეს ანგარიში წარმოდგენილი და ზოგიერთ შემთხვევაში შეყვანილი იყოს რესურს ცენტრის საერთო ანგარიშკებაში. ახლა ისევ შეგახსენებთ, რომ რეგლამენტის თანახმად ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი შემდეგ აი ამ მონაცემების და ამ რაოდენობების გათვალისწინებით გაითვალისწინეთ, ვალდებულია, რომ დასკვნა წარუდგინოს საქართველოს პარლამენტს და დადგენილების პროექტიც. ოღონდ ამის დამუშავება ხო საქმე არა, რაღაცა ხო ჭირდება ამას დამუშავება ყველაფერი და წარმოედგინოთ 2000 მონაცემი. ოღონდ აი თუ გადაშლით 61-დან 67 გვერდის ჩათვლით, იქ წარმოდგენილია მაგალითად ყოველწლიური ანგარიშები საილუსტრაციოდ იმისა, როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან მონაცემები, რამდენად ერთგვაროვანია და რამდენად დაანგარიშებადია ან დამუშავებადია საერთოდ ეს მონაცემები. და თქვენ აღმოაჩენთ, რომ აქ რეალურად ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია ამის გაკეთება, იმიტომ თვისობრივად განსხვავდება ერთმანეთ, ვიზუალური მხარითაც აღგვქონთ, რომ რეალურად სრულიად სხვადასხვა ტიპის ანგარიშებზე გვაქვს საუბარი. ამის მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ არც ერთი ნორმა მოქმედი კანონმდებლობის არ განსაზღვრავს რაიმე ერთიან ფორმას, რომელიც ამ სიმრავლის და აი ამ რაოდენობების გათვალისწინებით გაგვიმარტივებდა რაღაც მონაცემების დამუშავებას და ასე შემდეგ და რაღაცა ანალიტიკის გაკეთება რო ყოფილიყო შესაძლებელი. აქვე ვიტყვი, რომ ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ რამდენიმე წლის წინ მოამზადა ერთიანი ფორმა და საჯარო დაწესებულებებს წარუდგინეს როგორც რეკომენდირებული ფორმა გამოსაყენებლად. საკმაოდ ბევრმა საჯარო დაწესებულებამ, მინდა ვთქვა, ისარგებლა ამ ფორმით და პრინციპში კარგი შესაძლებლობა გაჩნდა ამ შემთხვევაში, ვინც ამ ფორმით ისარგებლა და ასე წარმოადგინა მონაცემი, შესაბამისი რეალურად დამუშავებადია. თუმცა ვიდრე ყველა ანგარიში ამ სახით არ იქნება წარმოდგენილი, რასაკვირველია, რომ უკიდურესად რთული იქნება რაიმე რეალურის მოხდენა ამ თვალსაზრისით. და კიდევ ქონდა სხვა არაერთი კითხვა ამ საკითხების ირგვლივ, აი მანამდეც აღნიშნე და უნდა გავიმეორო, რომ აი მაგალითად ვინმეს თუ შეუძლია ახსნა, რატომ 10 დეკემბერი, ნუ სიმბოლური დატვირთვის გარდა, რომ 10 დეკემბერი ადამიანის უფლებათა დღეთ ითვლება და შესაბამისად ანგარიშგების დღეთ ეს დაწესება ერთგვარი სიმბოლური ფუნქციის მატარებელია, მაგრამ აი ჩემთვის მაგალითად საინტერესოა საკითხი იმის შესახებ და ეს როცა ვეკითხებოდით მაგალითად სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებს, სხვადასხვაგვარი აქ მარსეულს, მაგალითად 10 დეკემბრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდის მონაცემი რომელი წლის ანგარიში უნდა შევიყვანოთ, ხა იმაში ვერ შევიყვანთ ხო, ბუნებრივია. ესე იგი მომდევნო წელი გამოდის, რომ არასახავს მხოლოდ იმ წელს, არამედ წინა წელს, ანუ 10 დეკემბრიდან 10, მაგრამ მთავარი პრობლემა რა არის ცით, რომ სხვადასხვაგვარად აღიქმება და ზოგ შემთხვევაში ისე უყურებენ, ზოგ შემთხვევაში ასე უყურებენ, მოკლედ ერთგვაროვანი მკაფიო და ცალსახა მოწესრიგება ამას ფიქრობ რო ჭირდება. არ კიდე ერთი საკითხი, რომ საერთოდ არ გვაქვს პრეცედენტიც, არ გვაქვს შეიძლება ითქვას კერძო სამართლის იურიდიული პირები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ საჯარო დაწესებულებები, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, ისინი საერთოდ არ თვლიან თავს ვალდებულად, რომ ანგარიშები წარმოადგინონ. ჩვენ შევეცადეთ რამდენიმე მათგანთან ასეთი რაღაც ურთიერთობა და გაგვერკვია ამის თაობაზე ინფორმაცია მოგვეძიებინა. კარგ შემთხვევაში ისინი უბრალოდ ინფორმაციას არ ფლობენ, რომ ვალდებულება აქვთ. მაგალითად სკოლა ავიღოთ, სკოლა, კერძო სკოლა, საჯარო სკოლა, სკოლები, საჯარო სკოლები ყველა ადგენს ანგარიშს, იმიტომ რომ თვლიან თავს საჯარო დაწესებულებად, კერძო სამართლის იურიდიული პირის სკოლები, კერძო სკოლები აცნობიერებენ, რომ ისინიც არიან რაღაც ნაწილში საჯარო დაწესებულები, თუმცა ანგარიშგებას არ აწარმოებენ საერთოდ. აგრეთვე შეიძლება იგივე ითქვას უმაღლეს სასწავლებლებზეც და ნუ ბუნებრივია, რომ ეს ქმნის გარკვეულ ტურბულენტობებს ამ მონაცემებში. შესაბამისად, ალბათ თლიანი სურათის შესაქმნელად აუცილებელი იქნება, რომ ეს საკითხიც დარეგულირდეს და ცხადად ხედავდეს ყველა თავის ვალდებულებას და შესაბამისად ეს აუცილებელი წინაპირობაა, რომ ვალდებულება ჯეროვნად სრულდებოდეს. მაგრამ აი ამ კითხვებზე როდესაც საუბრობთ, ალბათ მთავარი საკითხი, რაც იქცევს ყურადღებას, ეს გახლავთ შემდეგი, რომ რა არის ამ ანგარიშგების სისტემა, ამ სისტემის თვითონ ამ ანგარიშგების მთავარი ფუნქცია და დანიშნულება. ესეც სიმართლე გითხრათ, მაინდამაინც ცხადად მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით განსაზღვრული არ არის, არადა სასურველია რომ იყოს განსაზღვრული, იმიტომ რომ როდესაც კომიტეტი აკეთებს მაგალითად პარლამენტისთვის ანგარიშს ამზადებს, დასკვნას წარუდგენს და შესაბამის დადგენილება უნდა იქნას მიღებული. ალბათ აქ ბუნებრივია მეტი სიცხადე რო არსებობდეს ნორმების მიხედვით, ბუნებრივია ეს იქნებოდა უკეთესი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამაზე კამათიც არ შეიძლება ალბათ საკითხზე იმის შესახებ, თუ რამდენად რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში ამის ფუნქცია. პირადად ჩემი აზრი ასეთი გახლავთ და ჩვენ თემატური მოკვლევის ჯგუფისა, რომ პირველი ალბათ ამ დასკვნის მეშვეობით უნდა შეფასდეს სად ვართ ინფორმაციის თავისუფლების თვალსაზრისით, ანუ ქვეყანა სად იმყოფება და რა გამოწვევებს შეიძლება ასე ვთქვათ სვამდე დღის წესრიგში და რა მიმართულებით, რამდენად და როგორ შეგვიძლია განმავითაროთ ინფორმაციის თავისუფლება ქვეყანაში. იქნება ეს პრაქტიკული რჩევების მიცემა, არ ვიცი საპარლამენტო ზედამხედველობა ან ნებისმიერი სხვა რეკომენდაცია, რომელიც ამ მიმართულებით შეიძლება ეფექტიანი აღმოჩნდეს. რა თქმა უნდა, მადლობელი ვიქნები, თუ იქნება სხვა შემოთავაზებებიც და ინტერპრეტაციებიც, რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში მთავარი ფუნქცია, რა კონკრეტულ ამოცანებს უნდა ვაყენებდეთ ამ შემთხვევაში ასეთი მექანიზმის გაჩენისას, მაგრამ მთავარი ალბათ ის არის, რომ კარგად გვესმოდეს ფუნქციურად რა ფუნქციას უნდა ასრულებდეს ამ შემთხვევაში პლენარულ სხდომაზე ამ საკითხების განხილვა. აი კიდევ ვიმეორებ, რომ თქვა დავაგროვეთ ინფორმაცია, რომ 2323-მა საჯარო დაწესებულებამ წარმოადგინა ანგარიში, რომლის დამუშავებაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგალითად რამდენი უარია, რამდენი ვადა გადაცილება, არავითარი რესურსი და ტექნიკური შესაძლებლობაც კი არ არსებობს იმისა, რომ ვამოწმებდეთ მაგალითად უშუალო ჩიგნით ამ ანგარიშებში მითითებული ინფორმაცია ნამდვილია თუ არ არის ნამდვილი. და ამ კუთხითაც კიდევ ერთხელ მადლობას გადავუხდი IDFI-ს, რომელმაც მოგვაწოდა კონკრეტული ინფორმაცია მაგალითად კონკრეტულ ანგარიშებში მითითებული მონაცემების უსწორობის შესახებ. იქ იყო მაგალითად მიმდინარეში გატარებული ისეთი მონაცემები, რომელიც სინამდვილეში უკვე თითქმის ერთი წელიწადია პასუხგაუცემელი შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ მონაცემებს, აი აკურატულობის კუთხით, და არის კონკრეტული შემოთავაზებებიც მაგალითად ამაზეც გვექნება მე საუბარი, რომ იგივე რეესტრის წარმოდგენის ვალდებულება ჩნდებოდეს და ასე შემდეგ, და ვფიქრობ, რომ ეს ყველა ასე ვთქვათ მხედველობაში მისაღები იქნება. აი ამ კითხვებთან დაკავშირებით გაჩნდა იდეა თემატური მოკვლევის ჩატარებაზე. იმხანად მე კონსულტაციებიც გავიარეთ მათ შორის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტთან და შემდეგ დაიბადა აზრი, რომ ბატონ ირაკლი ქადაგიშვილი ყოფილიყო თემატური მოკვლევის ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი და ასეც იყო და მადლობა მინდა მას გადაუხადო, და ასევე ღია მართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოსთან, რომელსაც აქ ამ თემატურ ჯგუფში წარმოადგენდა ქალბატონი ხატია წილოსანი, მასაც რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა. და მოკლედ აი ესე 4 ადამიანის შემადგენლობით და განსაკუთრებული მადლობა რა თქმა უნდა ალუდა გუდუშაურს, ჩავატარეთ ეს კვლევა და პრინციპში ყველა ის მიგნება კითხვებით შესაძლო ასე ვთქვათ ვარიანტები გადაწყვეტისა, ყველაფერი აქ მოცემულია თვითონ დასკვნაში. მივაკვლიეთ, რომ კონცეპტუალური გააზრების საჭიროება არსებობს, როგორც აღნიშნე მანამდე თვითონ მექანიზმი 59 მუხლით გათვალისწინებული, იმისთვის რომ ეს არ იყოს უბრალო ბიუროკრატიული დანამატი, ეს არ კეთდება რეალურად, ეს ანგარიშგება იმისთვის, რომ ათიათასობით ფურცლით ყოველწლიურად, არ ვიცი, პრემიერ-მინისტრის, პრეზიდენტის და პარლამენტის არქივი შეივსოს. ნამდვილად არ არის ეს მიზანი, რაღაცა ფუნქციური დატვირთვა ამას უნდა ქონდეს. და ფუნქციურ დატვირთვაში სწორედ იმას გულისხმობ, რომ წლიდან წლამდე რაღაცა გაუმჯობესების მეტ შესაძლებლობის დანახვის შესაძლებლობას კონკრეტული ანალიტიკა უნდა იძლეოდეს, და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დროთა განმავლობაში ეს ასეც დამკვიდრდება. აუცილებლობა გამოიკვეთა იმავდროულად იმისა, რომ რაოდენობებს გადავხედოთ და ამ მიმართულებით რაღაცა უფრო გონივრული რეგულირება შემოვიდეს. ორი მიმართულებითა გვაქვს რაოდენობებზე აქცენტი გაკეთებული. ერთი, რომ თვითონ ფიქსირებული რაღაცა რიცხვი უნდა ვიცოდეთ, რამდენი უნდა იყოს მოსალოდნელი წლის განმავლობაში ანგარიშის წარმოდგენა. იმიტომ რომ აი როგორც სკოლების მაგალითი აჩვენებს, ჩვენ პრაქტიკულად უღრანდ ხეში ვართ, რეალურად ვერ ვაცნობიერებთ რა რაოდენობა უნდა იყოს ყოველწლიურად ანგარიშვალდებული დაწესებულებების რაოდენობა და ამის მიხედვით რა რაოდენობას არ აქვს წარმოდგენილი ანგარიში. ესეც პრობლემურია. და მეორე თვალსაზრისით სიმრავლეა ეს სკოლებთან დაკავშირებით, რაც აღნიშნე, რომ ეს აისბერგივით უზარმაზარი რაოდენობაა მოკლედ სკოლების. შეიძლება ამის იმგვარად კონსტრუირება, რომ მაგალითად უშუალოდ სკოლა კი არ იყოს ანგარიშვალდებული, არამედ რესურსცენტრების ქვეშროა ყველა მოქცეული ყველა სკოლა. ამ შემთხვევაში შეიძლება რესურსცენტრის ერთიანმა ანგარიშმა მოიცვას მთლიანად ეს ანგარიში. ეს რაოდენობრივად გასაანალიზებელ მონაცემებს ტოვებს, რა თქმა უნდა, უცვლელს, თუმცა სამუშაო დოკუმენტაციის რაოდენობას, რასაკვირველია, რადიკალურად შეამცირებს, იმიტომ რომ სულ თუ სწორად მახსოვს რამდენიმე ათეულია რესურსცენტრების რაოდენობა, მაშინ როცა სკოლების რაოდენობა კიდევ ერთხელ მეორე პარის ათასებით ითვლება და არა ასეულებით. ერთიანი ფორმის საკითხი, როგორც აღნიშნე კიდევ, და ვფიქრობ, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ბიუროკრატიული პროცესების და ასე ვთქვათ, აი, პრობლემების მეტად მოწესრიგება შესაძლებელია. მაგალითად, შეიძლება, ხა, იმას ვერ დავანებებთ თავს, რომ მაცნეზე გამოქვეყნება არსებობდეს. ეს ყველა შემთხვევაში შესანარჩუნებელია, რომ საჯარო იყოს ხილვადი ყველასთვის და პირდაპირ ხელმისაწვდომი ეს ანგარიშები, თუმცა აი მაგალითად ერთდროულად პრეზიდენტისთვის, პრემიერ-მინისტრისთვის და პარლამენტისთვის ანგარიშგების ვალდებულება სამგან ერთი და იგივე სამ ადგილას წარდგენა ერთდანიო ანგარიშისა, მე ვფიქრობ, რომ ზედმეტი ბიუროკრატია შეიძლება ჯობდეს ამ შემთხვევაში, როდესაც მაცნეზე ყველა ეს ანგარიში სათითაოდ გამოქვეყნებულია, ერთგან ხდებოდეს ამ ანგარიშის წარდგენა და შემდეგ ანალიტიკური დოკუმენტის გაცნობა, მაგალითად თუ პარლამენტი გააკეთებს ამას პრეზიდენტისთვის და პრემიერ-მინისტრისთვის. ფიქრობ, რომ ეს გაცილებით აგვაცილებდა თავიდან ზედმეტ ბიუროკრატიას. შესაბამისად, გადავალ ალბათ რეკომენდაციების ნაწილზე, რასაც თვლით, რომ ალბათ ყველაზე ლოგიკურად გვეჩვენება. პირველი, უნდა ვთქვათ, რომ ალბათ ეს დასკვნა, რა თქმა უნდა, მოლოდინი არ უნდა ქონდეს ამ დასკვნიდან, რომ რაღაცა პრობლემები ავტომატურად გადაიჭრება, ან გვაქვს რაღაცა ისეც მიგნებული, რომელიც რეალურად ყველაფერს გაასწორებს ამ მიმართულებით. ეს ასე არ იქნება. აუცილებელი იქნება ალბათ მომდევნო ეტაპზე ყველა ამ რეკომენდაციის მიმართულებით რაღაც სამუშაო ფორმატების ჩამოყალიბება და ამ სამუშაო ფორმატებში რასაკვირველია ჩვენ შევეცდებით, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად. საკანონმდებლო ცვლილებები, ვფიქრობთ, რომ ერთმნიშვნელოვნად აუცილებელი იქნება. ჯერთი ეს 59 მუხლი პრაქტიკულად თვისობრივად არ ყოფილა გადახედილი თვითონ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიღების შემდეგ და ეს არის 99 წელი. შესაბამისად, ალბათ ამ კუთხით გადასახედი იქნება, იმიტომ რომ ბევრი ნორმა, ვფიქრობ, რომ იქ და ეს სტანდარტიანი ინფორმაცია, რომელსაც ვითხოვ, ცოტა ანაქრონისტული მოძველებულია და არის საკითხები, რომელიც მაგალითად არის პროაქტიულ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული საკითხები, არ მაგალითად ელექტრონულ კომუნიკაციასთან დაკავშირებული საკითხები, უფრო მეტად იყოს გაშუქებული ამ კუთხით ინფორმაცია მოთხოვნილი. ეს ყველა შემთხვევაში ანალიტიკური მიზნებისთვის, რა თქმა უნდა, საინტერესო იქნებოდა. უფრო მკაფიო და ცხადი რეგულაციები ჭირდება. მე აღარ შეგაწყენ თავს იმაზე საუბრით, 59 მუხლით მოთხოვნილი ინფორმაციის, ნუ გარკვეულ ცირთულეებთან დაკავშირებით ცალკეული დებულებები არის, რომელიც შეიძლება ორგვარად ინტერპრეტირდებოდეს, ამიტომ რა თქმა უნდა უაუცილებელია, რომ მეტი სიცხადე იყოს ამ კუთხით. გადაიხედოს უნდა ეს 59 მუხლი, როგორც აღნიშნე, იქ უნდა შევიდეს მათ შორის. მაგალითად, საინტერესოა გადამისამართებული განცხადებების რაოდენობა, რომელსაც დღეს ეს 59 მუხლი არ ითხოვს. ანუ საუბარია რაზე? მე 80 მუხლით მოგეხსენებათ, რომ არის თუ არასწორ დაწესებულება შევიდა არასწორ ადრესატთან განცხადება ინფორმაციის თაობაზე, ეს ავტომატურად ექვემდებარება შესაბამის რელევანტურ დაწესებულებაში გადამისამართებას. ასეთი ინფორმაციაც ვფიქრობ, რომ საინტერესოა ცალსახად. კერძო დაწესებულებებთან მიმართებაში გვექნება, ასე ვთქვათ, მეტი ცხადი და მკაფიო რეგულაციების გაჩენის საჭიროება. იქ არის აი ისეთი წვრილმანი საკითხები, როგორიც არის აი თვითონ საანგარიშო ერთეული, აი როდესაც ერთი წერილით მოთხოვნილია ერთი განცხადებით, მაგალითად რვა ინფორმაცია. ეს ასახულია როგორც რვა ინფორმაცია, რვა ერთეული ამ შემთხვევაში, მაგალითად ინფორმაციის მოთხოვნისა თუ ერთი ერთეული. შესაბამისად, ეს შტაბეჭდილებში რომ განსხვავებულად ინტერპრეტირდება, ეს ცალსახად შეიძლება ითქვას და სხვადასხვა დაწესებულება სხვადასხვა სახით აღრიცხავს ამას. იქ არის საჩივრებთან დაკავშირებული საკითხების ახლებურად და რეგულირების საჭიროება, მოგეხსენებათ, რომ იგი ადმინისტრაციული საჩივარი, სასამართლო სამართალწარმოება და სხვა, ვადაგადაცილებლის სტატუსი და შესაბამისად ვადასთან მიმართებაში ანალიტიკის მეტი შესაძლებლობები უნდა გაჩნდეს და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი, რომ უნდა გაჩნდეს, აი რაც თქვი ცოტა ხნის წინ, რომ რეესტრი უნდა გაჩნდეს, ანუ შინაარსობრივი თვალსაზრისით დამუშავებადი უნდა იყოს და რაღაცა ფორმით, თუნდაც მოქალაქე, რომელსაც აქვს შეიძლება, რომელიმე საჯარო დაწესებულებასთან უკმაყოფილება, უნდა ქონდეს შესაძლებლობა გადაამოწმოს მისი უშუალოდ მის მიერ წარდგენილი განცხადების სტატუსი, რამდენად სწორად და აკურატულად არის ასახული შესაბამის წლიურ ანგარიში. Ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებისა, რომელიც გვაქვს ასევე აღებული, ეს უკავშირდება რეესტრის შექმნას. ეს აღნიშნეთ, რომ პრობლემატურია შესაბამისად ზუსტი რიცხვის გარკვევა და ეს პრობლემური იქნება, მაგრამ მართვის თვალსაზრისითაც საინტერესოა. სხვათ შორის, როდესაც აღმოვაჩინეთ, რომ ცალკეული დაწესებულებები არსებობდნენ, რომელსაც არ ჰქონდათ ანგარიში წლიური წარმოდგენილი, შესაბამისად, როდესაც დაეგზავნა წერილი მიზეზების გარკვევის მიზნით, იმიტომ რომ არც ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა, რაიმე ფორმა გათვალისწინებული მოქმედი კანონმდებლობით არ არის, სრულად აი სხვადასხვაგვარი რეაქციები გამოიწვია ამან. ზოგიერთმა მაგალით ბოდიში მოიხადა და წარმოადგინა იმ წლის ანგარიში, ზოგიერთმა საერთოდ უყურადღებოდ დატოვა აქედან გაგზავნილი წერილი და შეხსენება და მიზეზების ახსნა შეეცადა, ანუ ახალი ანგარიში არც წარმოუდგენია. ზოგმა თქვა, რომ გაისად წარმოადგენთ, მაგრამ იმ წლის დარღვევა ამ შემთხვევაში დარჩა, ესე უყურადღებოდ და ასე შემდეგ. ამასაც დაჭირდება ყველა შემთხვევაში მართვა რაღაცა ფორმით, მათ შორის იმის ჩათვლით, რომ მაგალითად შეიძლება რაღაცა ინსტრუმენტები გაჩნდეს შეხსენებისთვის, აი როგორც არის საჯარო სამსახურში მაგალითად დეკლარაციების სისტემა და ასე შემდეგ. ერთიანი ფორმა უნდა დამტკიცდეს ალბათ და ვარაუდობთ, რომ ეს უნდა გააკეთოს ცალკე მთავრობამ, ასე ვთქვათ, მთლიანი სექტორისთვის და ეს რაღაცა ფორმით სამართლებრივი მექანიზმი გამოინახება, რომ მუნიციპალიტეტებისთვისაც გახდეს საჭირო. აქვე ვიტყვირო, სხვათა შორის მუნიციპალიტეტების დაქვემდებარებაში არსებული ბევრი საჯარო დაწესებულება, იქნება ეს სიპები, აიპები, კერძო სამართლის სხვა იურიდიული პირები, პრაქტიკულად არც ერთის ანგარიშგება ცალკე წარმოდგენილი არ ყოფილა. რესურს ცენტრებზე და ამაზე მოგახსენეთ. და ბოლოს მე მინდა ვისარგებლო შესაძლებლობით, მადლობა გადაუხადო პარლამენტის კვლევით ცენტრს, რომელიც აქ წარმოდგენილია. მათ მოგვიმზადეს სხვათა შორის კომპარავისტიკული კვლევა არსებული რეგულაციების შესახებ საზღვარგარეთის სახელმწიფოებში. საინტერესო კვლევა ისიც, რა თქმა უნდა, ასახული ინკორპორირებულია მთლიანად ამ დასკვნაში. საინტერესოა, რომ ასეთი გაბედული ვალდებულება რომელიმე ქვეყნის პარლამენტში არ იქნა იდენტიფიცირებული, ყოველწლიურად ანგარიში მზადდებოდეს, ასეთი ვერ ვნახეთ. აი კანადას აქვს ყველაზე ახლო შეიძლება ინსტიტუტი, რომელიც 5 წელიწადში ერთხელ აკეთებს ასეთ ანგარიშგებას. ეს მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ეს ყოველწლიური, ასე ვთქვათ, სტანდარტი რამენაირად შესამცირებელი იქნება. საკანონმდებლო მაცნეს მინდა გადაუხადო მადლობა თანამშრომლობისთვის და იმავდროულად, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციას და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, რომელთანაც პრაქტიკულად ეს საზიარო პრობლემატიკა, რაც იყო ამ ანალიტიკაში ჩართულები იყვნენ ყველანი, საჯარო სამსახურის ბიუროს, რომელიც ძალიან კარგად გვეთანამშრომლა ამ საკითხებზე მსჯელობისას. განსაკუთრებული მადლობა, ეს რამდენჯერ მეაღნიშნე და კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს, IDFI-ს. სხვა შორის დასაწყისში როა ციტირება გავაკეთე მუხლის პარლამენტის რეგლამენტიდან 177 მუხლის, იქვე არის განსაზღვრული, რომ ანგარიშების განხილვის დაწყების შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი აქვეყნებს პარლამენტის ვებგვერდზე და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ველით ხოლმე საზოგადოების გამოხმაურებას, და პირველი, ვინც გამოგვეხმაურა ამ მიმართულებით, იყო სწორედ IDFI და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მათ შორის ანალიტიკური მიგნევები და ასე შემდეგ, იქნა წარმოდგენილი, გაზიარებული, რამაც აი ნახავთ კიდეც დასკვნაში, ძალიან მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყო რეალურად ბევრი მიმართულებით სწორი ინფორმაციის მოძიებას და მოციახსნებს. მადლობა, რა თქმა უნდა, ყველა ჩართულ მხარეს. ყველას ალბათ აქ ვერ ჩამოვთვლი, მინდა გამოვყო მხოლოდ რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობა, ძალიან კარგი თანამშრომლობა იყო თბილისის მუნიციპალიტეტთან, რუსთავის და ასე შემდეგ, და არასამთავრობო რამდენიმე ორგანიზაციას. სხვათა შორის, მათ შორის მინდა აღნიშნო, რომ რამდენიმე წლით ადრე ამ პრობლემებზე, რომელიც უკავშირდება იგივე 59 მუხლით განსაზღვრულ საკითხებს, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო დაინტერესებული, დემოკრატიის ინდექსი მაგალითად, და ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო მიგნევები ჰქონდათ მათაც, რაც ასევე ასახულია დასკვნაში. და ბოლოს მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენი კომიტეტის აპარატის იმ თანამშრომლებს, რომლებმაც იმუშავეს ამ უკვლევის ფარგლებში და ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს საბოლოოდ ამ დასკვნის ჩამოყალიბებაში. მოკლედ, ყველას მადლობა, ვინც ამ დრომდე დაინტერესდა ამ საკითხით და ვინც მომავალში დაინტერესდება ამ საკითხით და ჩაერთვება იმ მუშაობაში, რასაც ქვია ამ რეკომენდაციების მიხედვით რაღაც სასიკეთო ძვრების და იმპულსების გაჩენა ჩვენ ქვეყანაში. დიდი მადლობა, აპატია დიდი დრო წავიღე შეიძლება. ახლა ხოთ რეკომენდაცია ქალბატონ თეონა, შემდეგ ბატონი დავით იქნება.
მადლობა, მეც შევერთები, მადლობის
სიტყვებს. ისე ვიდრე ამას ითქვით, ბატონო ირაკლი, თქვენ და ბატონი ალუდი დაგვიანებით, თქვენ ვიდრე მობრძანდებოდით, მადლობა გადადიხადეთ ამ თემატური მოკვლევის მუშაობაში მონაწილეობისთვის და რა თქმა უნდა, იმეც ვიტოვებთ, რომ მომავალში გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა უკვე რეკომენდაციების მიხედვით სამუშაო. პაპატიეთ თეონა.
ხო, კაცრავა და ნამდვილად მეც ვერთები მადლობებს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კვლევა. თქვენი კომიტეტის წევრი არ ვარ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ თემა მნიშვნელოვანია. მოკლე კითხვა მექნება თვითონ რეკომენდაციების კუთხით, პრაქტიკულად როგორ ფიქრობთ, რომ შეიძლება ეს პარლამენტის მიმართ რეკომენდაციები რა ვადაში შეიძლება დავიწყოთ, რომ განმახორციელოთ ისევე როგორც მთავრობისადმი რეკომენდაციებს რა ვადაში შეიძლება ეშველოს და ყველა ის რეკომენდაცია რაც აქ მოცემული არის ნამდვილად ადეკვატურია იმ პრობლემების, რომელიც არის. მე თვითონ მქონდა გამოცდილება IDFI-ში მუშაობის და ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ ისინი და ის არასრული პასუხებიც, რომელიც არის და ხშირ შემთხვევაში აი ეს ვადის საკითხი ძალიან სწორად იყო, ფიქრობ რომ დროულად არის გასაკეთებელი, ამიტომ პრაქტიკაში ამ დოკუმენტს რა ბედი ეწევა ამას თუ მეტყვით და როგორ უნდა გავამოჯობესოთ ამ რეკომენდაციების მიშვეობით განხორციელების საკითხი.
მადლობა, მართლაც საინტერესო პრეზენტაციისთვის. თქვენ ნებართვით, მე შევეხები მხოლოდ პირველ ნაწილს, მიგნებებს და ბოლო ნაწილს რეკომენდაციებს. არ შევდივარ შინაარსობრივ მხარეში საკუთრივ ამ ანგარიშების, იმიტომ რომ გადატვირთავს განტოლებას, ასე ვთქვათ. მე უბრალოდ ციტირებას გავაკეთებ, ანუ შეგნებულ დრამატიზირებას არ გავაკეთებ, უბრალოდ აქცენტები შეიძლება ბრუტალური გამოჩნდეს და წინასწარბოდეს კიხდით. შევხედოთ ამ საკითხს როგორც ზოგადად მონაცემთა მართვის კონცეფციას, რომელიც შედგება ოთხი თანამიმდევრული ნაბიჯისგან. ეს არის მონაცემთა მოპოვება, მონაცემთა კლასიფიკაცია, მონაცემთა ანალიზი და მონაცემთა რეპორტი ან რეკომენდაციები. და აი ამ კუთხით შევხედოთ, უბრალოდ აი ციტირებებს გავაკეთებ, რაც მიგნებებში არის. სრულიად, აბსოლუტურად უცნობია რაოდენობრივი პარამეტრები. ანუ ყველაზე მარტივ კითხვაზე კი არაზე პასუხს არ გვაძლევს. მეორე, უცნობია თვისობრივი პარამეტრები. რა უნდა ეწეროს, როგორი უნდა იყოს, ანუ არ გვაძლევს პასუხს, ასევე მარტივ რამეზე კარგია, საშუალოდ ცუდია. არ გვაძლევს უბრალოდ. შემდეგი, უცნობი არის მისია, ანუ არ არის ჩამოთვლილ მუხლებში გაწერილი საერთოდ რისთვის კეთდება ეს. და მეოთხე, უცნობია ამ მონაცემთა მართვის მოდული, ერთეული, ანუ ვინ უნდა გააკეთოს და რა უნდა გააკეთოს. ანუ ოთხი პუნქტიდან ოთხივეში არის, ნუ კაი ბრუტალურს არ გამოვიყენებ, სევდიანი მიგნება, რომ სრულიად და აბსოლუტურად, აი ციტირებ. ეს მიგნებები, რომ აი უბრალოდ მონაცემთა მართვის მშრალი კუთხით რო შევხედოთ. ეხლა რეკომენდაციები. ჩამოთვლილი 23 დავთვალე ეს რეკომენდაცია, რეკომენდაციებიდან არის ნახსენები ის, რაც უნდა გამოსწორდეს. მაგრამ ჩემი აზრით, ნუ ჩავამართოთ რაღაც კრიტიკაში ან ნეგატივში, რეკომენდაციები ფრაგმენტირებული არის, არ არის გამოყოფილი პრიორიტეტები, არ არის გამოყოფილი რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში, რა მეორეში და რა მესამეში. ამ დროს მონაცემთა მართვაში ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. მაგალითად, თუ კი არ არის განსაზღვრული მისია, მესამე პუნქტი, საერთოდ რისთვის კეთდება ეს, უბრალოდ ყოველგვარ აზრს არის მოკლებული, რომ განსაზღვროს ვადები 10 დეკემბერს ჩავარდეს ეს ანგარიში თუ 17 ნოემბერს. ანუ 23 რეკომენდაციიდან ჩემი აზრით ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევარი არის, უბრალოდ ეს არის საწყისი ფუნდამენტი იმისთვის, რომ შემდეგი ნაბიჯი ჩემი აზრით უნდა იყოს აი ეს 23 რეკომენდაცია უნდა სტრუქტურირდეს, პრიორიტიზირდეს და გამოიკვეთოს რაღაც აი სამოქმედო გეგმის მონახაზი თუნდაც. მე მესმის, რომ რეგლამენტი გვეუბნება, რომ მოხსენების შემდეგ კითხვა უნდა დაისვას, ამიტომ ვეცდები, რომ კითხვის ფორმა მივცე, რომ აი თუ გაქვთ დაგეგმილი, რომ აი ეს 23 რეკომენდაცია შემდეგ ეტაპზე რაიმე რესურსით, დროითი, ადამიანურით, ტექნოლოგიურით გარდაიქმნას რაღაც კონტურებად სამოქმედო გეგმის. მადლობთ.
სხვა თუ არ არის, მაშინ უპასუხებ. სურველი თუ არ არის კომენტარის, მერე ეს დეპუტატების ბლოკს დავასრულებ და გეტყვით. ქალბატონმა თეორემამ დასვა კითხვა. ხო, პრინციპში აი სამუშაო ჯგუფი იქნება ამ შემთხვევაში, მთავარი იდეა და აზრი რაც არის ამ თემატური მოკვლევის შემდეგ რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელსაც ექნება ანალიტიკური დოკუმენტი საფუძვლად იმისთვის, რომ რაღაცა კონკრეტულ პროექტად, კონკრეტულ ნაბიჯებად აქციოს და კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე მიიყვანოს იდენტიფიცირებული პრობლემები და რეკომენდირებული, ასე ვთქვათ, გზები. მე საერთოდ ასე მესახება, გულწრფელად რომ გითხრათ, თემატური მოკვლევის მთავარი ფუნქცია რეკომენდაციებზე მეტად არის საკუთრივ პრობლემის იდენტიფიცირება და ყველა იმ ფაქტორის იდენტიფიცირება, რომელიც აუცილებელია გადაწყვეტილების მიღებისთვის. და რაც შეეხება საკუთრივ გადაწყვეტილებას, ალბათ ეს ყველა შემთხვევაში იქნება კიდევ სამსჯელო, კიდევ გასაანალიზებელი, მაგალითად იგივე სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ჩვენ აუცილებლად დაგვჭირდება ბევრად მეტი ვერსიის გაანალიზება, ბევრად მეტი ვარიანტების შეჯერება, ვიდრე ეს შეიძლება აქ უშუალოდ დასკვნაში იყოს წარმოდგენილი როგორც რეკომენდირებული ვერსიები. თუმცა აი ბატონი დავითის მოსაზრებას აბსოლუტურად ვიზიარებ იმის ირგვლივ, რომ პრიორიტეტიზაცია ამ საკითხებს აუცილებლად სჭირდებათ. უბრალოდ ალბათ პრიორიტეტიზაციაც აუცილებელია, რომ განხორციელდეს უშუალოდ ამ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში და აი ამ კუთხით, იმიტომ რომ აი მაგალითისთვის ვამბობ, აი იქ ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის, რომ შემოღებული იქნას ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა საჯარო დაწესებულებზე, ვინც დაარღვევს ამ ვალდებულებას. არ ვიცი, ეს საკამათო საკითხია, საკმაოდ საკამათო საკითხია, შეიძლება ეს რეალურად არც გადაწყდეს ასე. ამის მიხედვით ვერსია იქნება სრულიად განსხვავებული ამ შემთხვევაში, სხვა მიდგომების და თანმიმდევრობა შეიძლება ასე ვთქვათ იცვლებოდეს. ამიტომ პრიორიტეტიზაცია ალბათ ამ ეტაპზე მიუხედავად იმისა, ვიდრე გადაწყვეტილებები არ იქნება ცალკეულ საკითხებზე მიღებული და ცნობილია, კონტურები არ გამოიკვეთება ამ შემთხვევაში, როგორი კონფიგურაციით წარიმართება შემდგომი რეფორმა, მანამდე ამაზე საუბარი ძნელი იქნება. ქალბატონი თეორემას კითხვას დაუბრუნდები და ვიტყვი, რომ საერთოდ ამ ანგარიშის მიზანი არ ყოფილა და საერთოდ ამ თემატური კვლევისა არ ყოფილა მიზანი ის, რომ ყველა პრობლემა, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლებას უკავშირდება, ეს გადაჭრას, რა თქმა უნდა, ვერ გვექნება მიუხედავად ჩვენი სურვილისა იმის მოლოდინი, რომ ამ შემთხვევაში თუნდაც ის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ლოკალურად ამ საკითხებზე იმუშავებს, ის გადაჭრის მაგალითად, არ ვიცი, ეფექტიანობის ყველა საკითხს, რომელიც შეიძლება გსურდეს ჩვენი კანონმდებლობით ვიხილოთ ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. იქ არის სხვა საკითხებიც, რომელზე მუშაობაც ბუნებრივია გაგრძელდება და დიდი სურვილი მაქვს, რომ მაგალითად სხვა თემატური მოკვლევები ჩატარდეს ამ მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ საკითხი ეს ერთი შეხედვით სპეციფიკურია და მხოლოდ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს შეიძლება აინტერესებდეს. სინამდვილეში ალბათ ვისაც ზოგადად უფლებებზე ინტერესი აქვს, უფლებებზე თემაზე სამუშაოდ, ყველასთვის საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ანალიტიკური მექანიზმი რეალურად ნებისმიერ უფლებასთან მიმართებაში რეალურად დაფუძნებულია ინფორმაციის თავისუფლების სისტემის ეფექტიანობაზე, მე ასე მგონია. ბატონ დავით, თქვენ რა საკითხების წამოჭერით და ნაწილობრივ კი ვისაუბრე, მაგრამ აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ პრაქტიკულად ის, რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა ლაკონურად, ამას ეთმობა დაახლოებით 60 გვერდი, მოკლედ ჩვენ ვერ შეძლებთ ასე ლაკონურად გვეთქვა, აბსოლუტურად გეთანხმებით ამ მიდგომაში, აბსოლუტურად ზუსტია, აბსოლუტურად მართებულია. რეალურად ჩვენ შევეცადეთ უბრალოდ ყველა ეს საკითხი და უბრალოდ ვითარების სრული დრამატიზმი წარმოგვეჩინა ამ დასკვნაში და არ მოვერიდეთ მათ შორის იქ კაფიო შეფასებებს და ცხად შეფასებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი თუნდაც სიტყვა აბსოლუტური როდესაც გვაქვს ნათქვამი, ახლა როდესაც აი პირდაპირ ვიტყვი, რომ აი სკოლების მაგალითად 200 რიცხვი, ხო, თითქოს ერთ შეხედვით შეიძლება არც არაფერს მონაცემს რადიკალურად არ ცვლიდეს, მაგრამ 200 საჯარო დაწესებულება შეუმჩნევლად შეიძლება არასრულებდეს ვალდებულებას. რა ვიცი, ნორმალურია ეს, არ მგონია ეს ნორმალური იყოს. და არავის არ აქვს, თუნდაც აი ვიდრე არ დავინტერესდით, რეალურად ვერც გავარკვევდით, ვიდრე აი სხვადასხვა მონაცემებს არ დავატოლებდით ერთმანეთს, რომ 200-ია რიცხვი იმ დაწესებულებების, რომელიც მხოლოდ სკოლების შემთხვევაში ანგარიშგებას არ ახორციელებს. ახლა ფიქრობ, რომ რაღაცა თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადავედით ამ თემებზე სამუშაოდ, მე მეჩვენება, რომ 99 წელს, როდესაც ეს კანონი იქნა მიღებული და გაჩნდა ასეთი ინსტრუმენტი თუ მექანიზმი და ასე შემდეგ, იქ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ფუნქციის მატარებელი იყო ეს, სავარაუდოდ, მე ასე მგონია და იმჟამინდელ კანონმდებლობს ჰქონდა ჩანაფიქრად, რომ გაეკეთებინა ამ ყველაფრისგან რაღაც სიმბოლური დატვირთვის მქონე რაღაცა ინსტრუმენტი. თუმცა ალბათ რაღაცა ფუნქციური დატვირთვაც იყო მოაზრებული, მაგრამ იმდენად სუსტი არის რეგულაციები და მექანიზმი, მხარდაჭერა თვითონ ამ მექანიზმებისა, რომ რეალურად ის ვერანაირ მოაზრებულ ფუნქციას რეალურად ვერ ასრულებს. ნულოვანია ეფექტი, აი პირდაპირ ვიტყვი. არქივის გადატვირთვის გარდა რეალურად ეს არავითარ ფუნქციას არ ასრულებს, ამ დრომდე არასდროს არ შეუსრულებია. ამას აი გულწრფელად ვიძახით და რეალურად ხა ამასაც ვიტყვი რომ აი როდესაც რეგლამენტით ჩვენ კომიტეტზე დაკისრებული ვალდებულება იყო რომ დასკვნა გაგვეკეთებინა, წარგვედგინა და რაღაცაზე გვემსჯელა, აი როდესაც კითხვა გაჩნდა რომ ამ დასკვნაში რა უნდა დავწეროთ, ამან წარმოშვა საჭიროება, ამ შემთხვევაში დაგვანახა საჭიროება, რომ ეს თემა რაღაცნაირად შესასწავლია და ნუ თემატური მოკვლევა მოვიფიქრეთ, რომ ყველაზე რელევანტური იქნებოდა. გეთანხმებით, დაჭირდება პრიორიტეტიზაცია, მას შემდეგ რაც აი სამუშაო ჯგუფი ან რაღაც სხვა სამუშაო ფორმატი იქნება შეთანხმებული და ამაზე გვექნება შეხვედრები და გავაგრძელებთ, შესაბამისად ის წარმოაჩენს ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს პრიორიტეტული, უფრო მეტიც შეიძლება იქ კიდე უფრო გამრავლდეს ამ შემთხვევაში რეკომენდაციები და რაღაცა ახალი იდეებიც გაჩნდეს ამ მიმართულებით. ნახოთ, არ გამოვრიცხავ რომ მაგალითად შეიძლება გაჩნდეს იდეა რომ მაგალითად სამ წელიწადში ერთხელ გავაკეთოთ, მაგრამ თუმცა მე არ მგონია რომ ეს კარგი აზრია, უბრალოდ არ უშვეფო შეიძლება იყოს ეს და უფრო სიღრმისეული გაკეთდეს ანალიტიკა, იმიტომ რომ ყოველწლიურად შეიძლება უბრალოდ ფუნქციურად არაფრის მომცემი არ აღმოჩნდეს და ასე შემდეგ. მოკლედ ფიქრობ რომ ძალიან მალევე ჩვენ შეგვეძლება რაღაცა კონკრეტული სამუშაო ფორმატების შემუშავება და ამ სამუშაო ფორმატების ფარგლებში შეგვეძლება უკვე კონკრეტული რეფორმების დაგეგმვაც. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ამაში დაგვჭირდება მთავრობის ჩართულობა, იმიტომ რომ დიდი იქნება, რა თქმა უნდა, მონაწილეობები, ნუ როლი თვითონ სამთავრობო დაწესებულებების, მთავრობის საზოგადოდ და შესაბამისად იმ ადმინისტრაციული რესურსის, რომელიც არის ამ შემთხვევაში აღმასრულებელი ხელისუფლების ქვეშ. დიდი მადლობა. თუ დაზუსტების საჭიროება არ გვაქვს, ასეთ შემთხვევაში ქალბატონ ლიკას ჰქონდა ხო კომენტარი სურვილი?
მოგესალმებით, ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ბროქსში დიდი მადლობა ამ დასკვნის წარმოდგენისთვის, ნამდვილად საინტერესო მიგნებებია და ერთ-ერთი კითხვა მექნება. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გარკვეული შემოთავაზებები გაქვთ საკანონმდებლო ცვლილებების. ამ შემთხვევაში ხომ არ გამოიკვეთა საჭიროება, რომ პარლამენტმა მიიღოს ინფორმაციის თავისუფლების კანონი, რომელზეც საუბარიც არაერთი წელი ამინდის და იუსტიციის სამინისტროში მომზადდა თავის დროზე, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კანონპროექტი ითვალისწინებდა ინფორმაციის კომისიონერის თანამდებობას, რომელიც ძალიან ეფექტურად გააკონტროლებდა, ანუ სპეციალიზირებული მაკონტროლებელი სუბიექტი იქნებოდა. ხომ არ გამოიკვეთა ეს საჭიროება და ამ მხრივაც ხომ არ გაქვთ რეკომენდაციები? ეს იქნება ჩემი ერთი კითხვა. და მეორე, რაც შეეხება შედეგებს, ანუ საქართველოს პარლამენტში დამკვიდრდა ესეთი ტრადიცია, რომ თემატური ჯგუფები იქმნება, მუშაობს, რიგ შემთხვევაში საკმაოდ კარგ დასკვნებსაც შეიმუშავებენ, თუმცა შემდეგ პრობლემა არის ხოლმე ამ რეკომენდაციების შესრულების კონტროლი. თქვენ გაქვთ კონკრეტული უწყებების მიმართ რეკომენდაციები და ამაზე თუ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, როგორ გეგმავთ ამ რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგს. მადლობა.
მოგესალმებით, ლევან აღოლეშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ანუ IDFI. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო თემატური მოკვლევის ჯგუფს და პირადად ბატონ მიხეილს იმისთვის, რომ ამ საქმეს თქვათ ხელი მოკიდა, იმიტომ რომ 1999 წლიდან ეს არის პირველი ანგარიში ოფიციალური, რომელიც ამ საკითხს ეხება და პრინციპში ჩემი აზრით რაღაცა დაიძრა პროცესი და ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ წლებია ჩვენ საიაც თიაიც სხვა ორგანიზაციები მუშაობთ იმაზე, რომ ეს ფუნქცია, რომელზეც ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი წარმოდგენა გვაქვს და რომელიც ჩვენი აზრით არის საკმაოდ კარგი ინსტრუმენტი, არ არის ეხლა, მაგრამ შეიძლება იყოს კარგი ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობის საჯარო სექტორზე რეალური დატვირთვა მიიღოს და არ იყოს ფორმალური, როგორც არის დღეს. ну ბევრი საკითხი არის, რა თქმა უნდა, და ჩვენც ვეთანხმებით, ეხლა ორასი სკოლა არავსებს, მაგრამ აიპები საერთოდ არავსებენ, აიპების რაოდენობა მე გულისხმობ, თქვათ, სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ დაფუძნებულ აიპებს, მაგალითად არის შეიძლება ათასობით, თუ მუნიციპალიტეტებს გავუყვებით და ასე შემდეგ, და ისინი იმათ საერთოდ არ უბრალოდ ვრცელდება ოფიციალურად, მაგრამ არ ივსება რეალურად და ასეთ ძალიან ძალიან ბევრი პრობლემა არის და ჩვენ დიდი სიამოვნებით ჩავერთვებით ამ პროცესში. პრინციპში ლიკამის კითხვას დასვა და მე აქ უბრალოდ გამოვეხმაურები, რადგან თვითონ ის კანონის დრაფტი, რაც თავის დროზე 2014 წელს შევიმუშავეთ, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად, ახალი ინფორმაციის თავისუფლების კანონი, იქ ეს პრობლემა იყო მოგვარებული, იმიტომ რომ აი ამ მათი დენკებრის ანგარიშების ფორმატს და მათზე ზედამხედველობას აი რაღაც ახალ სტრუქტურულ ერთეულს უნდა განეხორციელებინა და დარკულწოდ მოეგვარებინა ეს პრობლემა. მაგრამ ნუ ეს პროცესი დაიძრება, მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი. ფიზიკურად შეუძლებელია ამ რეკომენდაციების განხორციელება, თუ კანონში ცვლილება არ იქნება შეტანილი, იმიტომ რომ გამორიცხულეს ხვანარად ეს პრობლემა მოყვარდეს. აი სამუშაო ჯგუფი იმუშავებს თუ არა მათ შორის აი ესეთ პროცესზე? აქ მხოლოდ 59 მუხლზე გვაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ამ 10 დეკემბრის ანგარიშებზე. ანუ ეს იგეგმება თუ არა? იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი დასკვნა, ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნა და ამას აუცილებლად უნდა მოყვეს, ვთქვათ, განხორციელება, იმიტომ რომ ავამუშაოთ ის ჩანაფიქრი, რაც თავის დროზე იყო აი ამ, ვთქვათ, სტანდარტის დადგენით. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და მზად ვართ აქვე ვაცხადებ, რომ აქტიურად ჩავერთოთ ამ პროცესში და დაგეხმაროთ ყველა ჩვენი რესურსით, მათ შორის შესაძლებელი იყოს რაღაც დონორული დახმარებაც იმისთვის, რომ ეს პროცესი რეალურ შედეგამდე მივიდეს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით.
თქვენ დიდი მადლობა. გისმენთ.
მოგესალმებით, მარიამ კაცტაძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველო. პირველ რიგში დიდი მადლობა შეხვედრაზე, რასაკითხებსაც იყო ხაზი გასმული, რაც გადავხედე რეკომენდაციებს, უმეტესობა მათგანი ასახულია. უბრალოდ დამეზუსტებელი შეკითხვა მინდა რამდენიმე დაგისვათ. პირველი, როგორც უკვე ახსენეთ, მთავრობა, პრეზიდენტი და პარლამენტი არის, ვისაც წარუდგენენ. პრეზიდენტი ვარაუდობს, რომ ძველი რაღაცა რედაქციული შეიძლება იყოს ცოტა ჩარჩენილი. ამიტომ მთავრობას, ანუ როგორ მოიაზრებთ, იქ დარჩება ეს პარლამენტი, ვისაც წარუდგენენ, თუ იქნება მთავრობა? იმიტომ რომ პარლამენტის რეგლამენტში მოცემულია ეს საზედამხედველო ნაწილში 157 მუხლი, ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია და სასურველი იქნება, რომ ეს ფუნქცია დარჩენო და ისევ პარლამენტს და პარლამენტში ყოფილიყო. ამის განხილვის ადგილი კიდევ ერთი რეკომენდაცია გვქონდა, რომელიც შეეხებოდა განსაკუთრებით სასამართლოებს თან დაკავშირებული პრობლემა იყო. უარის მიზეზები რა იყო? ეს იყო დაშტრიხვის პრობლემა და რესურსებიდან გამომდინარე რაღაც საკანონმდებლო, ანუ რომ რამენაირად ყოფილიყო მოცემული აი ამ ფორმაში, რომელსაც მთავრობა შეიმუშავებს, აი ეს მიზეზების კატეგორიზაცია მაინც რაღაც ზოგადი ფორმით ეს ხვარ დაზუსტდება და პრინციპში სულ ეს არის ამ ეტაპზე. მადლობა.
კეთილი, გავცემ მაშინ პასუხებს, ესე მიუყვები. დიდი მადლობა კითხვებისთვის. ინფორმაციის თავისუფლების კანონ პროექტს რაც შეეხება, ის კი შემუშავდა იმხანად, საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი სამუშაო ჩაიდო, ბატონ ლევან თქვენს აღნიშნეს, ბატონ ლიკა. უბრალოდ შემდგომ მოგეხსენებათ, რომ ამაზე შეიცვალა შემდეგ, ასე ვთქვათ, ლიდინგ ორგანიზაცია, ვინც იყო გადაინაცვლა ამან, ასე ვთქვათ, შესაბამისი სამოქმედო გეგმების მიხედვით მთავრობის ადმინისტრაციაში და ბევრი პერიპეტია ახლა ამას, ფართო დისკუსიები და ასე შემდეგ. და ვერ გეტყვით, სიმართლე გითხრათ, არ ვფლობ ამ ცოტას ინფორმაციას, რა ეტაპზეა ამ შემთხვევაში და როგორია გეგმები, მაგრამ კონკრეტულად შემიძლია თქმა, რომ აი როგორც ლევანმა აღნიშნა, იქ მოცემული რეგულაციები, სხვათა შორის რომელიც აი კვლევითი ცენტრის მიერ მომზადებული ანალიტიკიდანაც კარგად ჩანდა, რომ ბევრი ქვეყნის მაგალითის მიხედვით ეს 10 დეკემბრის ანგარიში პრაქტიკულად ჩანაცვლებული აქვს შესაბამის კომისიონერს, ან შესაბამის ინსპექტორს და სხვადასხვანაირი სახელწოდებები აქვს ამას მიცემული. ისინი აკეთებენ მთავარ ანალიტიკას და შესაბამისად ეს შეიძლება მერე ის ანგარიშვალდებული იყოს პარლამენტის ან სხვა შესაბამის სტრუქტურების წინაშე. ყოველ შემთხვევაში ვნახოთ, ალბათ ეს კითხიც აი მუშაობის პროცესში, როდესაც რაღაცა კონკრეტული რეფორმები დაიგეგმება, ესეც იქნება აქტუალური საკითხი. მოვიკითხოთ, რა ეტაპზეა და რა ფაზაშია ამ შემთხვევაში და როგორია გეგმები მთავრობის ამ მიმართულებით და შესაბამისად ვიფიქრებთ ამ კუთხით. კი, ალბათ ეს გათვალისწინებული იქნება, თუმცა უშუალოდ კვლევის ფორმატში, აი რომ პრობლემები იყოფილიყო იდენტიფიცირებული, არ მგონია რომ ეს აუცილებლად, ასე ვთქვათ, როგორც ალტერნატივა განხილული უნდა ყოფილიყო, ან რაიმე კვალს დააჩნევდა ჩვენს მიერ იდენტიფიცირებულ პრობლემებზე. იმიტომაც თქვი ცოტა ხნის წინ, რომ რეკომენდაციები შეიძლება ჩვენი გაჩნდეს, ახალი იდეები, განსხვავებული ალტერნატივები და ასე შემდეგ, მათ შორის ამასაც გულისხმობდი, რომ მაგალითად ფოის მოდელი თუ იქნება განსაზღვრული, შეიძლება იმან გარკვეული გავლენა იქონიოს მათ შორის პრიორიტეტების მიმართულებაზე, რომელიც იქნება ამ რეკომენდაციების მიხედვით. შესაბამისად, ამას ჭირდება ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვა, თანამშრომლობა მთავრობასთან, ბუნებრივია, ეს განსაზღვრა არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით და ამის მიხედვით ალბათ დასკვნებამდე მივალთ. რეკომენდაციების კონტროლზე ბრძანით. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელთან დაკავშირებითაც ალბათ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ნებისმიერი კვლევის ფუნქცია, აი როგორც თვითონ ამ ანგარიშგების სისტემისა, უნდა იყოს რაღაცა შემდგომი ეტაპის განხორციელება. ამ ანგარიშგებზეც, ანგარიშგების სისტემითაც იმიტომ დავინტერესდით, რომ რა უნდა გვექნა ამის მიხედვით და მხოლოდ არქივის შევსება რო არიყო ფუნქცია, ეს გვესმოდა და დასკვნაში რა უნდა ჩამეწერა და რა უნდა შემეთავაზებინა, მაგალითად, არ ვიცი, პარლამენტისთვის. მე ასე ვხედავ, რომ წლიდან წლამდე, აი ყოველ წელს პარლამენტის სხდომაზე, პლენარულ სხდომაზე, როდესაც გავალთ, უნდა ვთქვათ, რომ მოდი, აი რაღაცა ახალი იდეა დაბადა ამ ანალიტიკამ, რომელიც შევკარით ამ შემთხვევაში ამ 10 დეკემბრის ანგარიშებით და მოდით ამაზე ვიმუშაოთ. აი ეს უნდა იყოს რეალური ფუნქცია. დაახლოებით ანალოგიურად არის საქმე ნებისმიერ თემატურ მოკვლევასთან მიმართებაში. თემატური მოკვლევის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ნაბიჯი უნდა იყოს ასეთი. გულწრფელად რომ გითხრათ, ესე მთლად ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს ტრადიცია დამკვიდრდა, რომ მხოლოდ თემატური ჩატარდება და შემდეგ ამას რეფორმა არ მოყვება, იმიტომ რომ ბევრი რეფორმა მინახავს, მათ შორის ინსპირირებული სწორედ ამ თემატური მოკვლევებიდან გამომდინარე, ეს კარგი ტენდენცია, თუმცა ვისურვებდი მეც, რა თქმა უნდა, რომ უფრო აქტიური იყოს. უფრო მეცაც ვიტყვი, რომ ნებისმიერი ინიციატივას, რომ ეს აფუძვლებოდეს სწორედ ასეთი თემატური მოკვლევა და ასე ვთქვათ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევები, რა თქმა უნდა, როგორც მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, ეს თემატური მოკვლევა არა მხოლოდ შეიძლება ეს იყოს მაგალითად რია ნებისმიერი სხვა, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ერთ მნიშვნელოვნად კარგი ტენდენციის მანიშნებელი. ბატონულებან დიდი მადლობა მსატყოფნის გამოთქმისთვის, რომ ვითანამშრომლებთ, ეს აუცილებელი თანამშრომლობა იქნება, სხვაგვარად ვერც წარმომიდგენია სიმართლე გითხრათ საომავლო ეტაპების დაგეგმვა და აუცილებლად ჩვენი მხრიდანაც გიდასტურებთ მსატყოფნას და სურვილს საამისოდ. გეთანხმებით, რომ 59 მუხლი არის ის ერთ-ერთი, ასე ვთქვა, წერტილი, რომელი მიმართულებითაც აუცილებლად გვექნება საკანონმდებლო ცვლილების შესამუშავებელი, სხვათა შორის ეს დასახარისხებელი იქნება, როგორც ბატონმა დავითმა ბრძანა, რეკომენდაციები იმ თვალსაზრისითაც, რომ არის რაღაც საკითხები, რომელიც გრანდიოზულ რეფორმებამდეც შეიძლება მოწესრიგდება, ქმედითი შეიძლება აღმოჩნდეს. და მათ შორის არის, რომ მაგალითად, აი პირობითაც ვინმემ რომ დააყენოს ინიციატივა და ალბათ ჩვენ ვიქნებით აქ მსხვდომი ადამიანები, ვინც ამ ინიციატივას დააყენებს, რომ მაგალითად პროაქტიული ინფორმაციის თაობაზე საინტერესო ინდიკატორები გავაჩინოთ, მათ შორის ამ ყოველწლიურ ანგარიშგებაში, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი, რომ შევისწავლოთ ეს მიმართულება. თუმცა არ ვიცი, შეიძლება ვინმე მისურვოს, რომ პროაქტიული გამოქვეყნების მარეგულირებელი ნორმები შევისწავლოთ თემატური მოკვლევით, რომ ანააკით მაგალითად, რომ რა ეფექტი გამოიღო, იქონია თუ არა გავლენა რომელიმე ინფორმაციის გამოქვეყნება, მაგალითად მანუალურად ამ განცხადებების მოთხოვნაზე, ელექტრონული ფორმატით მოთხოვნები რამდენად მარტივია, იმიტომ რომ ეს ხელს უწყობს ხელმისაწვდომობის ხარისხის ეფექტიანობა, რომ გავზომოთ, მხოლოდ და მხოლოდ კარგი იქნება. ბევრი მიმართულება შეიძლება იყოს, რომელიც ადგილ-ადგილ ამ დასკვნაშიც არის მინიშნებები გაკეთებული, ზოგან მკაფიოდ და ექსპლიციტურად ნათქვამი, მაგრამ მთავარი რაც არის, რომ მუშაობის პროცესში, და მე მიხარია, რომ ამ თემის მნიშვნელობა ერთიორად გაიზრდება, როდესაც რეალურად მუშაობას დავიწყებთ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ კარგი ტენდენციის დამწყები. ქალბატონო მარიამ, თქვენ დასვით კითხვა, თუ დარჩება მთავრობა და პრეზიდენტი, უშუალოდ მე რა არიცით, მე არ მინდა უბრალოდ დუბლირებული იყოს შრომა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ პარლამენტი ერთმნიშვნელოვნად უნდა დარჩეს, ერთმნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ აი როგორ გითხრათ, პოლიტიკის განმსაზღვრელი მათ შორის უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პარლამენტი, და სხვაგვარად ეს ვერც წარმომიდგენია. ნებისმიერი კონფიგურაციით, როგორც არ უნდა წავიდეს საომავთ ურთიერთობა, მაგალითად არც კომისიონერის მეთოდით, თუ არც ნებისმიერი სხვა მიმართულებით, პარლამენტია საბოლოო ჯამში, ვინც ამ ანალიტიკას უნდა ეყრდნობოდეს სამომავლო გაუმჯობესების მიმართულებით, იმიტომ რომ პირველი გვაქვს კონსტიტუციური უფლების დაცვის მექანიზმი ზე საუბარი, და ამიტომ ეს ანალიტიკა, რა თქმა უნდა, აქ უნდა აღწევდეს ადრე თუ გვიან. უბრალოდ რა რგოლში რა ინფორმაციის დამუშავება მოხდება და სად სეგრეგირება მოხდება, სად აგრეგირ, ეს არ ვიცი, ნახოთ. ამას გვაჩვენებს ალბათ აი პრაქტიკული რჩევების მეშვეობით შეგვიძლია ეს განსაზღვროთ. მაგრამ აი დღეს როგორ ხდება ეს, ჩემი აზრით ეს უბრალოდ აზრის არ მქონია. აი გულწრფელად რომ გითხრათ, არსებული მოდელის შენარჩუნებას დღეს როგორც არის მხოლოდ სიმბოლური დათვირთით, საერთოდ აზრს ვერ ხედავ. აი რო თქვათ რომ მანამდე გაუქმდეს ვიდრე რაღაც ჭკვიანურს არ მოვიფიქრებთ, ჩემი აზრით ესეც ახლოა გონიერებასთან, მაგრამ გონია რომ ამის საჭიროება არ იქნება, სწრაფადვე შეგვიძლია რომ მაგალითად მომდევნო 10 დეკემბრისთვის უფრო აზრიანი გახდეს რეალურად ეს პროცესები. Да уარების მიზეზების კატეგორიზაცია. კი, მათ შორის აი რეესტრის შემოტანა, რომელიც სხვა შორის აი შეხვედრაზე იყო აი DFICD-ა, თქვენს გაქვთ ეს მითეული, ეს რა თქმა უნდა რომ აუცილებელია. აუცილებელია, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ხედავდეთ მაგალითად ერთ-ერთ მიმართულება, რაც შეიძლება კარგი ამბის, კარგი შედეგის მომტანი იყოს. ჩვენ ხო არ ვერთობით, როდესაც ამ ანგარიშგებას, ან დასკვნას, ან დადგენილებას, ან რაღაც სვაკეთებთ. გვინდა რომ კონკრეტულ ადამიანებს შეუმსუბუქო ცხოვრება, ან ინფორმაციაზე წვლომა და რაღაცები. ეს რომ შესაძლებელია გახდეს, ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ რაოდენობრივი კვლევა, არამედ თვისობრივიც უნდა იყოს. და თვისობრივი კვლევებისთვის მაგალითად, აი რაც აღნიშნეთ ცოტა ხნ, მაგალითად პროაქტიულად თუ ჩაუშვებთ რაღაც ინფორმაციის გამოქვეყნებას, რომელსაც ყველაზე მეტად ხშირად ითხოვენ მაგალითად რომელიმე კატეგორიის დაწესებულებების გან, მაგალითად იგივე სკოლების გან, ამ შემთხვევაში აქ ხო პრობლემას მოხსნით მაგალითად იმ კუთხით, რომ ადამიანებს არ დაჭირდებათ სადღაც მისვლა, განცხადების ჩაბარება, თქვათ არ ვიცი 7 დღის ლოდინი, რომ აიღონ რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია. ამიტომ ამ კუთხით რასაკვირველია, ასე ინფორმაციის ანალიტიკა იქნება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და მეცაც ვიტყვი ალბათ ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ რეალურად ქმედითი გავხადოთ რეალურად ეს მექანიზმები, როგორც რაღაცა კარგი მხარდაჭერის საშუალება რეალურად, რომ უფლება უფრო სრულფასოვნად იყოს დაცული და განვითარ პროგრესირებდეს რეალურად ეს დაცვის ინსტრუმენტები. აი ეს არის ალბათ ძირითადი ხედვა ამ საკითხის ირგვლივ. ამიტომ უარებიც ალბათ თემატიკა, რაღაცა ესეთი საკითხები, რომელიც თვისობრივი კვლევის შესაძლებლობას და ანალიტიკის შესაძლებლობას მოგცემს, რასაკვირველია უნდა იყოს ყოველი ანგარიშგების ასე. თუ არის სხვა მსურველი კითხვის ან კომენტარის, მაშინ მე კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით ყველას დღეს ამ მონაწილეობისთვის, კარგი კითხვებისთვის, კარგი კომენტარებისთვის. განსაკუთრებული მადლობა, რა თქმა უნდა, ბატონ ალუდას, ბატონ ირაკლის, ქალბატონ ხატიას თემატურ მოკვლევაში მონაწილეობისთვის და კონტრიბუციისთვის. ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა ჩემი აზრით, ამას თავის შექების არა, თქვენი შექების მიზნით ვამბობ. მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, ვინც გვეთანამშრომლა ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ვინც მზად იქნება საომავლოდ ამ საკითხებზე მუშაობის პროცესში ჩართვისთვის და რეალურად თანამშრომლობისთვის. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ, დახურულია დღევანდელი სხდომა. მადლობთ.